Muli namin kayong binabati sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pagkakataong ito ay papaksain natin na yung mga nakay Kristo ay wala ng kahatulan. Ito yung mababasa natin sa Roma pangkat 8 at ang talata ay 1. Ngayon ngay wala ng anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Ang una nating aalamin dito ay dalawang mahalagang katotohanan. Alin yung mga taong nakay Kristo Jesus? At ang pangalawa ay alin yung hatol na hindi na para sa kanila o hindi na ihahatol para sa kanila? Sa unang katotohanan ito, alin o sino yung mga taong nakay Kristo? Babasahin natin yung mga taong nakay Kristo. Maraming talata na magpapatunay, ngunit meron tayong babasahin isang talata na wari napakalinaw na tinutukoy yung nakay Kristo. Narito sa 10 at talatang 9 ng Juan. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Kaya sa tanong, alin yung mga taong na kay Kristo, ang sabi ng Panginoon, sapagkat siya ang pintuan, ang pumasok sa kanya ay maliligtas. Ito'y parang napakaliwanag ng salita. Pero alam naman ninyo na ang mga relihiyoso ay laging magpapaliwanag yan kung ano ang pakahulugan nila roon sa talata. At sa kanilang pakahulugan ay kanilang patutunayang iyon daw ang kahulugan ng talata. Kaya sundan muna natin yung si Kristo ang pintuan at ang pumasok sa kanya ay maliligtas. Ang ating aalamin eh. Paano ba pumapasok ang isang taong na kay Kristo? Kung minsan yung mga paliwanag, hindi nahalata yung hindi marunong sa Bible na yung ipinapaliwanag ay sa halip na nagliliwanag ay lumalabo. At karaniwan, sa hindi nakakaalam, yung malabo, maliwanag pa rin sa kanya yun. Kaya alamin natin ngayon kung ano ang ibig sabihin ng si Kristo ang pintuan. Sa banal na kasulatan, ang ibig sabihin ng siya ang pintuan, alam natin na ang pintuan ay isang bagay na lagusan ng papasok at lalabas. Halimbawa, ang pintuan sa ating bahay, a kind of a structure where we pass going inside or going outside. Coming inside and going outside. At ang sabi pa ng Panginoon, pag hindi sa kanya dumaan, ang sabi, iyon ay magnanakaw sa 10:1 ng Juan. Katotohanan, katotohanan ang sinasabi sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Kaya kinakailangan pala na si Kristo lang ang pintuang dapat pasukan ng isang tao. Tingnan natin kung paano nga papasok ang tao kay Kristo. Ano ang ibig sabihin ng papasok? Meron ba talagang Kristo na physical na pinapasukan? Sino ang preacher na makapagsasabi na mayroong physical na katawan si Kristo para tayo ay pumasok nga sa kanya? Maaring sabihin nila na ang katawan ni Kristo ay ang iglesia. Kaya sapagkat ang iglesia, ang katawan, eh di dapat sa iglesia papasok. Eh pagka ganun, shoot nga sa iglesia. Ngunit, alam natin na ang pinapasukan ay hindi talaga yung literal na pisikal na papasukan mo. Kundi, ipinapakahulugan lamang na ang pintuan sa isang party, isang daan o isang bukas na daanan para ikaw ay makapasok. It is an access, a means to enter. Kaya, ang tanong ngayon, paano ba pinapasok si Kristo? Ito ba'y pinapasok sa kanyang katawan? Paano ba ipinapasok o nakakapasok kay Kristo? Kung wala tayong mababasang talata na talagang papasukin, edi magpaliwanag tayo ng iba sapagkat walang talata. Pero sapagkat may talata, edi yun na lang gagamitin natin sapagkat yun ang salita ng Diyos. Basahin natin na yung pagpasok ay isang paraan na ikaw ay magiging sa kanya. Dito sa Efeso pangkatatlo at ang talatay 12, ganito ang sinasabi. Nasa kanya ay meron tayong lakas ng loob at pagpasok na may pag-asa. Ay sa kanya pala talaga eh. Kahit si Kristo ay nasa langit ngayon, siya pa rin ang pintuan. Sa kanya pa rin dadaan. Ano nga yung pagpasok? Meron bang physical o material na gaya ng pintuan na isang structure sa loob ng bahay na ikay makakapasok doon o makakalabas? Ituloy lang natin ang basa kung ano ang ibig sabihin. Nasa kanya'y meron tayong lakas ng loob at pagpasok na may pag-asa sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa kanya. Yun palang pagpasok ay ang ating pananampalataya sa kanya. That is an act of entering. And what? We accept the faith that is preached to us. That faith is a means to enter in Christ. Sa makatwid, hindi physical. Hindi yung parang physical na nasa lupa na kayo isang grupo, papasukin ko. Sapagkat kayo kuno ay kay Kristo. Kung yan ang sinasabi, hindi tama. Pero hindi. Merong talata na nagpapahayag sa atin na iyon niyang pagpasok kay Kristo means ang kaparaan ng ikaw ay maging kanya. Purihin ang Panginoon. Kaya what do we mean when Christ said, I am the door. Sa mga katwid, ano ang ating sabi? Hindi physical na kalagayan sa lupa na may papasukin kang organisasyon. Kundi ang sabi rito na ang pagpasok natin ay sa kanya, hindi sa organisasyon. Sa kanyang talaga. At ano yung pagpasok na yon? Hindi rin physical and literal, kundi by accepting the right faith in Christ as preached by the man of God, ang mga sugo. Kaya yung tumanggap ng pananampalatayang yon, pangangaral tungkol kay Kristo. Pansin ninyo, hindi ang organization ang ipinapangaral, kundi si Kristo mismo. Si Kristo mismo ang pintuan, si Kristo mismo ang dapat ipangaral. Basahin natin. Pagdating sa pananampalataya kay Kristo, dapat mga kapatid, siya rin ang ipapangaral. Narito sa unang mga taga Korinto, pangkatisa, at ang talata ay 23. Dadapuat ang aming ipinapangaral ay ang Kristo na napako sa krus. We are preaching Christ who was crucified. And when a man accepts this preaching of the crucified Christ, then his faith is the very means wherein that man will be in Christ or he will belong to Christ himself. Kaya narito, para ikaw ay makasampalataya kay Kristo, ipapangaral mo si Kristo. Praise the Lord. Ipinapangaral nila ang Kristo na napako sa krus. Yan mismo, ipapangaral mo pa. Anong ibig sabihin? Paano ang Kristo mapapako sa krus? Kung sasampalatayan mo sinasabi ng banal na kasulatan na ang Kristo ay una sa lahat. Christ is with God. Before the beginning, God and Christ was already there. E paano mapapako sa krus yung Kristo? Ipapangaral yan. Mapapako siya sa krus kung siya'y magkakatawang gaya natin na tao. Si Kristo sa makatwidi nagkaroon ng katawang gaya natin. Paano siya nagkaroon ng katawang gaya natin? Ipinanganak siya ng isang taong babae. Kaya yung ipinanganak ng babae ay salaman at dugo. Ang kanyang pangalan ay Jesus. Ang kanyang pangalan ibinigay ng kanyang magulang ay Jesus sapagat yun ang nauukol sa kanya. Sino si Jesus? Ang Kristong Espiritu. Ang Kristong lumikha ng lahat ng bagay sa pagkakasangkapan ng Diyos. Christ created all things because that is what the Father intended Him to do. All things were created by Him and through Him and for Him. Hindi mo maipapako sa krus. Ngunit para maipako mo sa krus, magpapakababa siya. His body is heavenly. There is no flesh and blood. Christ exists in heaven without flesh and blood. Sapagat ang laman at dugo ay hindi pwedeng makapasok sa langit. Ang Kristo, bago pa maglikhay, naro na. At ang kanyang katawan doon ay katawang maluwalhati, hindi sa laman at dugo, kundi katawang spiritual, katawang ukol sa langit. Yan ang hindi nila binabasa. Ang kanilang babasahin, ang espiritu ay walang laman, walang buto. Ay di wala raw, ay si Kristo may katawan. May katawan siya nasa langit. Spiritual na katawan. Nang siya'y pumasok sa ating kalupaan, ang kanyang katawan ay katawang tao sapagat nang siya'y pumasok, pumasok siya sa sinapupunan ng dalaga. Yung mga nagkikristo dyan na hindi naman dalaga ang pinagmulan, itakwilan ninyo yung mga yan. Ang Kristong ating sinasampalatayanan ay anak ng dalagang babae. Amen. Ewan ko kung ano ang kanilang isasagot sa atin dyan. Siyempre, meron silang paliwanag tungkol dyan. Pero wala sa Bible yun. Kaya't mga kapatid, yung pinapangaral namin, paano sinapako sa krus? Ipinanganak ng babae. This Jesus, the Son of Man, is in flesh and blood like us, but before His coming on earth, before His being born of a woman, He is the Lord and He is the Christ. Lucas 2:11. Tiyan mo, ipinapangaral namin eh. Pag hindi nyo tanggapin ang pananampalatayang to, you have no entrance to Christ because we enter Him through faith. We enter by the door which is Christ. By our faith which we have received in the preaching of the messengers of God. Who were the messengers of God before and who are the messengers of God today? Always the sent men of God called apostle. Eh, sa kanilang paniwala, nalalabing dalawang apostol, eh hindi nanlamadagdagan yun, kaya walang apostol tuloy sa kanila. Pero hindi nila alam na ang labindalawang apostol ay sa mga Hudyo lamang. Basahin natin. Sa Mateo, pangkat-sampo, sa talatang lima, ang labindalawang ito'y sinugo ni Jesus na sila'y pinagbili na sinasabi, huwag kayong magsitungo sa alinmang daan ng mga hintil at huwag kayong magsipasok alinmang bayan ng mga taga-Samaria. Kundi bagkos magsiparoon kayo sa mga tupang nangawaglit sa bahay ni Israel. Kaya narito mga kapatid, babasa pa tayo ng isa pang talata sa Galacia sa pangkat dalawa at ang talata ay walo. Ay ganito ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. Sapagkat ang naghanda kay Pedro sa pagkaapostol sa pagtutuli ay naghanda rin naman sa akin sa pagkaapostol sa mga hintil. Kaya dito si Pedro ay tinutukoy na apostol sa mga Hudyo. May mga kasamaan siya. Si Pablo ay apostol sa mga hintil. May mga kasamahan din siya. Gaya ni na Bernabe. At sa pagkabanggit ko kay Bernabe at kay Pablo, 14 na. Pero hindi pa rin lamadagdagan sapagkat yung 14 nga ay hindi dapat dagdagan ay yung 12 kalang pinangahawakan. Akala lang nila. Siyempre, lahat naman nagkakamali, akala na tama eh. Bira nagkamali na mag-aakalang siya mali. Kaya nyo mapapansin mga kapatid na ipinapangaral ang Kristo. Nagkakasama-sama yan. Limbawa, si Kristo ay dinala sa sanglibutan. Si Kristo ay nag-anyong tao o nagkatawang tao. Magkakasama yan eh. Samantalang, mayroon mang sinasabing ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Lahat na yan, pareho eh. Ibinigay, nagkatawang tao, puro ibinigay yan eh. Kaya yan ang pangangaral. Pansinin natin ang pangangaral na Apostol Pablo kung ano ang kanyang niliwanag sa mga tao o sa mga mananampalataya dito sa mga taga-Korinto, pangkat 15, mula sa talatang 1 hanggang sa talatang 4. Ang sabi, ngayon ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinapangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinapanatilihan sa pamagitan na marito'y ligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y magsisampalataya ng walang kabuluhan, sapagkat ibinigay ko sa inyo, una-una sa lahat, akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. At siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa kasulatan. Kaya narito mga kapatid, for first of all, I preach to you Christ who was crucified and He died for our sins. And then on the third day, He rise up again. He was risen for our justification. He died for our condemnation. Ang kahatulan sa isang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. At si Kristo ang nagdala ng ating mga kasalanan, siya ay namatay para sa kasalanan ng makasalanan. At ang makasalanan ang namamatay sa kasalanan ay hindi na maaaring magkaroon ng buhay na kapiling ng Diyos. Ngunit kay Kristo, tayong mga makasalanang sumampalataya sa Kanya ay nagkaroon ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Sa makatwid, tinanggap mo yung aral. Kaya ang sabi, he that believeth and is baptized shall be saved. Sino yung sumampalataya? Mga kapatid, yaong sumampalataya, pumasok. Ano ang katunayan ng kanyang pananampalataya? Na siya'y pumasok, nagpabautismo siya. Iyan bang bautismo ay isang uri ng pagpasok? Basahin natin yan sa mga taga-Roma, pangkat-anim, at ang talata ay 3 hanggang sa talatang 5. O hindi ba ganyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Kung ating liliwanagin, ang salitang bautismo ay galing sa salitang bapto na ang ibig sabihin ay submersed. When you are submersed in water, then you are under the water because you are submersed. Inapawang ka ng tubig. Sa makatwid, ang sabi, hindi ba ganyo nalalaman na tayong lahat na nangabautismuhan kay Kristo ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? We have entered Christ even to His death. That is how we have entered. Tayo ngay nangalibing nakalakip. Libing. Si Kristo hindi libing. Ikaw ay nalibing. Nakasama niya sa iyong pananampalataya na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din namang tayo'y makakalakad sa kanyang panibagong buhay. Sapagkat tayo'y mga nalakip na naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli. We have entered Christ. Nalakip. Sa makatwid, because you believe, your baptism is a demonstration, a confession that you have entered. Why? Because you accept the faith. When you accept the faith, it was demonstrated on baptism. You have entered Christ in His death and resurrection. Yan ang ibig sabihin ng ikaw ay na kay Kristo. At pagkatapos na ikaw ay na kay Kristo, inilakip ka sa sangbahayan ng Diyos. Sabi sa Ephesians 2:19, you are no more strangers or foreigners, but now you are fellow brethren in the house of God. Why? Because you have entered Christ. At ang sabi sa atin ng banal na kasulatan, mga kapatid, sila'y idinagdag sa iglesia. Hindi sinabing sila'y pumasok kay Kristo at pumasok sa iglesyang katawan. Hindi sinabi. Ang pinasukan ay isa lang. Ang pinagdagdagan ay isa lang. Purihin ang Panginoon. Sa makatwid, maliwanag na yung mga pumasok kay Kristo, Christ, si Kristo ang pintuan at siya lamang ang iyong papasukan. Walang ibang pasukan, si Kristo lang. Eh paano ngayon, Pastor, yung ang paliwanag eh, ang pagpasok ay maging miyembro ng iglesia? Ay di hindi siya nakapasok kay Kristo. Bakit? Dinala niya sa ibang daan. Dinala niya sa ibang pintuan. Ang sabi sa 10:1, ang gayon ay magnanakaw. Kaya napakahirap pala pag namali ang iyong pananampalataya, sapagkat sa halip na ikaw'y maligtas, eh, magnanakaw ka. Kaya walang kaligtasan yung pumasok sa ibang pintuan. Ang ginawang pintuan ay yung iglesia. Hindi, ang pintuan ay nananatiling si Kristo. At yung mga pumasok ay tumanggap ng pananampalataya at sila'y nagpabautismo. Bakit sila nagpabautismo? To put demonstration, confession in their faith. Sa makatwid, mga kapatid, iyang bautismo ay nagpapatunay na ikaw ay sumasampalataya. Kaya sa ibang religion, hindi raw mahalaga ang bautismo. Si Kristo ang tagapagligtas. lahat ng aral ni Kristo ay mahalaga. Yung iba, hindi raw mahalagang maging membro ng iglesia, hindi mahalaga yan. Hindi, sa atin, lahat yan mahalaga. Purihin ang Panginoon. Pagkatapos na ikaw ay sumampalataya, tinanggap mo ang faith, then you submit to baptism. Pagkatapos na ikaw ay mabautismuhan, ikaw ay gaya ng tupa, titipunin, ikaw ay ilalagay sa kawan. Kaya ikaw ay idinagdag sa kawan. And they added to the church. Daily. Kaya daily mayroong nadaragdag sa iglesia. Sino sila? Yaong nangaliligtas. Kaya yung membro sa iglesia ay wala ng kahatulan. Bakit? Sapagkat sila ay na kay Kristo na. Purihin ang Panginoon. Kaya kung tayo ay sumampalataya, dapat mabautismuhan at dapat tayo ay madagdag sa iglesia. Yun ang mga taong na kay Kristo. Kaya ang sabi ni Kristo, I will build my church and the gates of hell shall not prevail. Bakit hindi na pagnanaigan ng impyerno ang tunay na iglesia? Sapagkat yaong kamatayan na para sa impyerno, ngayon ay wala na yung kamatayan sa mga na kay Kristo. There is no more death. I am the resurrection and the life, sabi ng Panginoon. Though he die, yet shall he live. And they that live shall never die. Mga kapatid, hindi na tayo dadaan sa purgatorio o sa impyerno. Bakit? Sapagkat ang sabi, mga kapatid, sa Juan, pangkatlima at ang talata ay 24, ay ganito ang sinasabi. Katotohanan, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking mga salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi na papasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Hindi na hahatulan eh. Hindi na. Lumipat na sa paghatol ng kamatayan tungo sa walang hanggang buhay. Kaya ito ang na kay Kristo. Purihin ang Panginoon. Saban kayo naroon, ito ay pagkakataon natin na tayo ay mawalan ng kahatulan. Tanggapin ninyo si Kristo at kay Kristo kayo ay wala ng kahatulan. Yan ang sabi ng ating talata. There is now no more condemnation to them that are in Christ Jesus. Wala ng kahatulan. At paano? Magiging kay Kristo? Tanggapin ang pananampalatayang ipinapangaral tungkol sa Kanya. The preaching about Christ and the preaching of what God did in Christ. Ang ginawa ng Diyos sa mga na kay Kristo ay binigyan ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Ang kanilang mga kasalanan ay hindi na aalalahanin na natakpan. Purihin ang Panginoon. Saan bang kayo naroon, tanggapin niyo si Kristo na inyong tagapagligtas. Iniaalok kayo ngayon na tumanggap kay Kristo. Kung meron dumating ang iaalok sa inyo'y relihiyon, yan napakalaking pagkakamali. Mabuti ang relihiyon, pero hindi nakapagliligtas. Bakit? There is only one Savior given among men. Isa lang yung tagapagligtas. Kaya pag dinagdagan mo yan, delikado ka. Baka hindi ka na maligtas. Hindi papayag kasi ang tagapagligtas na siyang ligtas, ibang bibigyan mo ng karangalan. Siya ang nagligtas, ang kanyang pangalan ang bibigyan ng karangalan. Praise the Lord! Tayo manalangin, pagpalain mo amang Diyos. Ang mga nakinig ng mabuting balita, Patutuhanan mo sa kanila na ang mabuting balita ay nagdadala ng kapatawaran, nagdadala ng kaligtasan sa oras na ito'y tanggapin at pakinggan. Lubin mo rin naman Diyos na ang mga may sakit ay iyong hipuin. Pagalingan mo sila sa likas o mga himala. Ikaw ang magbigay sa kanila ng kagalingan. Sa mga broken homes, ikaw ang magbigay ng kapayapaan. Sa mga naghihikaos, ikaw ang magbigay ng kaginawahan. Upang ikaw sa amin ay maluwalhati, Ama. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.